Pasaj cu pasaj.
Cine este persoana cu care Domnul Hristos a discutat mai elocvent decât cu împărații și cu mai mari națiuni? Cine este acea persoană cu care Domnul Hristos a discutat la un nivel mai profund și mai serios decât cu marii preoți? Despre această femeie, o persoană considerată necurată din naștere, din nefericire, discutăm astăzi împreună cu pastorii adventiști de ziua 7-a Palfi Micloș. Bun venit!
Bun găsit!
Și Anca Beniamin.
Bine v-am regăsit!
Pastorii adventiști Palfi Micloș și Anca Beniamin au studii aprofundate în teologie și sociologie la nivel postuniversitar și suntem bucuroși să discutăm despre capitolul 4 din Evanghelia după Ioan, când o femeie samaritană îl întâlnește pe Domnul Iisus. O să începem text cu text. Cu primul text, Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Prima curiozitate este, de ce Domnul Iisus nu boteza el însuși?
Textul biblic nu ne precizează, însă contextul ne lasă de înțeles că ulteriorele controverse legate de autoritatea lui Iisus, cine face botezul, cât de importantă este persoana care face botezul, s-a ajuns la un moment dat la discuții între a cui botez este mai important, al lui Ioan Botezătorul sau al Domnului Hristos. Prin aceasta cred că Domnul Hristos a făcut un pas înțelept în spate, lăsându-i pe ucenici să ducă mai departe lucrarea, arătându-le în același timp că investește în ei ca viitori ambasadori ai săi, și evitând în mod înțelept controverse inutile legate de persoana care face botezul și mai puțin discuții importante despre cât de important este botezul și semnificația botezului.
Mulțumesc, Beni, pe lângă această rațiune diplomatică pentru a nu-i face pe oameni să intre în conflicte inutile cu privire la persoana sa. Există și alt răspuns?
Cred că există și un motiv juridic, dacă am putea spune așa. Dumnezeu are o lege, nu mă gândesc acum doar la cele 10 porunci, dar natura legământului implică faptul că Domnul Hristos este parte din legământ. Fiind parte din legământ, este interesul lui ca acest legământ să fie încheiat. Dacă el încheie legământul din care el este parte, nu poate fi valid, nu e normal. Și în viața de zi cu zi, în viața contemporană, dacă cineva vinde ceva, are nevoie de martori, are nevoie de o instituție care să valideze acel contract. Iisus nu putea valida el însuși contractul în care era parte. Situația este similară cu refuzul Domnului Hristos când nu dă bani din traista lor.
Din propriul buzunar.
Da, pentru că și-ar fi contrazis statutul de Fiul lui Dumnezeu dându-și darul Tatălui, adică la templu.
Deci înțeleg că Dumnezeu nu botează, a desemnat reprezentanți, nu înlocuitori, reprezentanți care să facă acest act de maximă importanță între urmașii săi. Foarte frumos. Continuăm. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Domnul Hristos dorește să evite ceva când pleacă din Iudeea și merge în altă direcție fiind nevoit să treacă prin Samaria. Ce dorea Domnul să evite?
Așezând în contextul lucrării Domnului Hristos cronologic acest moment, el s-a aflat undeva la începutul lucrării Domnului Hristos, când după botezul său și retragerea în pustie și toate scenele mai limitate, Domnul Hristos a început o lucrare foarte frumoasă în Iudeea, o lucrare care a ținut cam 8 luni de zile. Această lucrare a întâmpinat multă ostilitate, a fost luată ca un afront direct și ca un atac direct la poziția de putere a liderilor religioși care erau pe punctul de a se coaliza împotriva lui, începând să găsească tot felul de controverse, să creeze tot felul de controverse între ucenicii lui Ioan Botezătorul și a Domnului Hristos. Mm-hmm. Și atunci, în mod înțelept, Domnul Hristos s-a retras pentru a lăsa lucrurile să se liniștească, înțelegând că dacă va insista pe lucrarea sa în Iudeea, lucrurile se vor precipita într-o direcție nedorită.
Deci a vrut să evite conflictul între ucenicii lui Ioan și ucenicii lui Ioan Botezătorul și să evite o împărțire a sentimentelor între cele două opinii. Unii erau pro.
Apariția două tabere, practic.
Exact.
Orice preț dorea să evite să apară două tabere.
Între cei pocăiți, între cei botezați, între cei care doreau să intre în împărăție.
Între ucenicii lui Ioan și ucenicii săi, conflict provocat în mod artificial de farisei care nu simpatizau lucrarea sa.
Foarte profund, acesta e răspunsul din comentariul inspirat. Foarte mulțumesc.
Nu este prima dată când un asemenea pericol îi păștea pe acești ucenici. Să nu uităm că primii ucenici ai Domnului Hristos făceau parte din ucenicii lui Ioan Botezătorul. Au mai fost ocazii în care se încerca provocarea unei dileme false, ce este o metodă, din păcate, adesea întâlnită între partenerii de muncă care încearcă să tragă în aceeași direcție în carul Evangheliei, când cineva din exterior creează o dilemă falsă prin care să-i dezbine. Cu alte cuvinte, să dezbine biserica până la urmă. Și exemplul Domnului Hristos aici, au mai fost, de exemplu, ucenicii lui Ioan, le-a intrat în minte chestia asta că de ce ucenicii lui Ioan postesc, adică ei postesc, ucenicii farisei postesc, dar ucenicii Domnului Iisus nu. E o dilemă falsă. Exemplul Domnului Hristos mi se pare ceva care pe mine mă lasă fără nicio replică. Iisus nu caută să clarifice situația aceasta. Orice încercare
nu
de a clarifica,
dreptate.
Făcea cumva, îi dezbina poate și mai puternic sau putea să fie înțeles greșit. Pur și simplu stinge această sămânță de dilemă falsă prin faptul că se retrage din această dilemă.
Deci foarte practic, dragi urmăritori, este momentul să ne retragem din conflicte, să părăsim scena în care există ceartă, fără a vedea cine are dreptate sau cine nu are dreptate, fără a lua partea unei părți anume. Citez din Ioan 8, versetul 48, iudeii i-au răspuns Domnului Iisus, este o expresie celebră, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac, adică ești posedat sau demonizat. Ce făcea Domnul Iisus încât iudeii îl considerau ca fiind samaritean?
Naționalitatea Domnului Hristos era foarte clară, chiar și pentru iudei, dar în vremea aceea cuvântul samaritean ajunsese sinonim cu rătăcit, păgân, impostor religios. Iar acest cuvânt, când îi spunea cuiva samaritean, era forma supremă de dispreț și dezaprobare față de persoana respectivă. Era cea mai mare jignire să-i fi spus unui evreu pur sânge că el este samaritean, adică face parte dintr-un popor pe care ei nu recunoșteau ca fiind al lui Dumnezeu.
Capitolul 8 din Ioan este unul dintre cele mai intense capitole din Noul Testament. Faptul că Domnul Hristos este calificat ca fiind samaritean este ponegrit în felul acesta. Este doar un pas în această tensiune în creștere, pentru că la sfârșitul capitolului se încearcă asasinarea Domnului Hristos. În acest capitol, Domnul Hristos, la rândul său, vorbește mai explicit decât oricând. Predica din capitolul 8 face parte din ultima secțiune a activității publice a Domnului Hristos, când Iisus nu mai vorbește în pilde, ci vorbește pe față. Ca nu cumva cineva să fi spus ulterior, n-am știut exact ce vrea să spună. Și Domnul Hristos spune că sunteți mincinoși, sunteți ucigași, că vreți să mă omorâți, aveți ca tată pe diavolul, o acuzație extrem de gravă, extrem de gravă, dar Iisus, înainte să fie arestat, se pare că a ținut ca să fie făcute lucrurile clare înaintea acestor oameni, ca nu cumva cineva să zică, n-am înțeles noi foarte clar pilda, nu știu care.
Venise vremea să spună adevărul față.
Înainte să nu mai poată să mai spună nimic.
Dar l-a costat asta ceva pe Domnul, cred. Popularitatea lui a fost în cădere.
Este în perioada aceasta în care este părăsit de cei 70, după criza din Galileea, și la un moment dat Iisus ajunge la momentul acesta în care spune celor 12, voi nu vreți să plecați, este costul adevărului.
Pe care până la urmă Domnul Iisus l-a spus, adevăr pe care
da, și a și plătit și noi, acest preț.
Dar la vremea lui, tăcerea și are vremea ei, vorbirea și are vremea ei. Ne întoarcem în Ioan 4 pentru a vedea cine erau samaritenii, pentru că această femeie samaritană este personajul secundar al lecției noastre, personajul principal fiind Domnul Iisus și metodele lui. Dar e nevoie să ne uităm puțin în istorie, poate în Vechiul Testament, să vedem lucrurile care nu se înțeleg ușor din Ioan 4.
Înainte de a fi conflictul sângeros de astăzi și tensiunile dintre evrei și palestinieni, au fost conflictele între iudei și samariteni. Samaritenii, din punctul acesta de vedere, sunt un fel de înaintași ai arabilor în acest conflict și ai palestinienilor, în acest conflict interminabile din Orientul Mijlociu.
Deci când vorbim despre Iisus și femeia din Samaria, am putea vorbi despre un evreu
categoric,
și un arab.
Categoric. Sunt atât de multe asemănări. Biblia vorbește clar despre nașterea acestei națiuni, care este o națiune, un popor de amestec, care în 2 Împărați, capitolul 17, ni se arată că a fost format din coloniști aduși de asirieni după cucerirea regatului de nord din zona seminției lui Efraim. Dacă am avea o hartă la îndemână, am putea să vedem exact cam pe unde s-ar afla zona aceasta, o hartă a Palestinei de pe vremea Domnului Hristos.
Cred că avem una pregătită și colegii noștri o pot arăta.
Se poate vizualiza acolo Samaria. Samaria era între Galileea, care se afla în nord, și Iudeea, care se afla la sud. Samaria, acolo în mijloc, se afla în zona unde fusese stabilită capitala regatului din nord.
În deci, mijlocul țării, de fapt.
În mijlocul țării.
O deci, observați pe hartă, iartă-mă puțin, Beni, avem în partea de jos, adică în partea sudică, Idumea, după aceea este Iudeea, apoi la centru este Samaria, acolo se vede și Siharul, este marcat între muntele Ebal și muntele Garizim, acolo este fântâna lui Iacov, și în partea de nord este Galileea.
Ca să sintetizez, practic samaritenii erau văzuți ca niște impostori de evrei. În primul rând au vrut să le fure identitatea națională. Ei aveau pretenția că sunt ei de fapt poporul ales al lui Dumnezeu, acceptau primele 5 cărți ale lui Moise, au încercat să le fure religia, închinarea, pentru că au construit un templu rival templului din Ierusalim. Au încercat să le fure la un moment dat totul și cu toate acestea, samaritenii aveau o religie sincretistă, de exemplu în 2 Împărați, capitolul 17, versetul 33. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați. Așa că ura era extraordinară, aș da doar un singur incident relatat de un istoric evreu din secolul I, care relatează cum un grup de pelerini evrei au fost atacați de niște samariteni în drumul lor spre Ierusalim, mulți dintre ei uciși. S-a ajuns la un război în zonă între iudei și samariteni, care n-a putut să fie aplanat de guvernatorul iudei din data aceea. Cazul a ajuns înaintea împăratului roman și lucrurile au fost constatate atât de grave încât guvernatorul roman a fost destituit. Atât de adânci și de profunde erau conflictele dintre aceste două națiuni.
Ne uităm în Ezra, capitolul 4, citim un dialog între strămoșii samaritenilor și ai evreilor. Samaritenii, adică vrăjmașii lui Iuda și Beniamin, Ezra 4, versetul 2, au venit la Zorobabel și le-au zis să zidim și noi cu voi, că și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jerfe, măcar că modificaseră o parte din cele 10 porunci, ca să facă referire la muntele lor, la Garizim, dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Domnului Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi, cum ne-a poruncit împăratul Cirus, împăratul Persilor, dar niciunii nici alții nu spun adevăratele motive, adică ei declară că nu le-ar da voie Cirus, iar ceilalți se pare că nu erau sinceri când spuneau vrem să zidim și noi împreună cu voi, aveau intenții ascunse care erau mai importante decât obiectivul de a zidi. Deci, dacă vrei să spui într-un minut despre ce este vorba și dacă într-adevăr aveau voie să zidească, pentru că, dincolo de aceste narațiuni, interesează legătura noastră cu cei care nu fac parte din religia noastră, că asta trebuie să învățăm din lecția de azi.
Limbajul este unul politic, după părerea mea, adică diplomație, n-au vrut să se jignească, mai ales și faptul că puteau să fie un pericol. Oamenii se puteau înarma și puteau să-i atace pe această rămășiță fragilă care se întorsese în Ierusalim. Era într-un moment foarte sensibil pentru evrei. Pe de altă parte, motivul real, deci evrei nu doar că n-au vrut să-i lase, ci chiar au distrus templul samaritian. Un prinț din timpul Macabeilor, Ioan Hircanus, care a distrus templul lor. Acum, Dacă ne uităm la Solomon, Solomon n-avea nicio problemă dacă materialele pentru templu erau aduse din Liban, o țară păgână, se folosea de fenicienii care îi aduceau pe corăbii. Nu era nicio problemă să pună mâna un neevreu pe materiale de construcție, ceea ce privește templul. Nu cred că... Eu am găsit un text care să interzică ajutorul unui neevreu în ce privește templul.
Legea nu interzicea.
Însă este altceva. Este altceva. Evreii au avut o problemă permanentă în istoria lor. Și asta a fost alianțele cu popoarele păgâne. Și păcatul idolatriei, care mai subtil sau mai puțin subtil, începând cu Solomon și până la Iosia, avea chiar urmări vizibile pe muntele măslinilor. Acum, după exil, evreii s-au vindecat din problema aceasta. S-au vindecat atât de radical încât după exil avem alte probleme în poporul evreu, dar niciodată idolatria. Și s-a oferit atât de hotărât. Cred că a avut dreptate să se ferească. Era bine ce au făcut, pentru că nici intențiile celorlalți n-au fost sincere. Ei au evitat un conflict într-un mod diplomatic.
E foarte bine că au scăpat de idolatrie, dar au căzut în capcana izolării, să zicem, dacă
izolaționismului.
Acceptați. Pentru că spune aici în Ioan 4:9 și ne apropiem de dialogul acela magnific între Domnul Iisus și femeia samariteană, cum tu, iudeu, ceri de la mine, femeie samariteană, să bei apă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Putem exemplifica ce fel de legături erau interzise între iudei și samariteni?
Eu zic că s-au vindecat atât de bine încât au devenit alergici la samariteni. Adică a fost mai mult decât o vindecare, a fost de fapt o reacție de opoziție totală. Există autor creștin care citează cu seriozitate un citat din Talmud care spune așa: o bucată de pâine pe care ți-o dă un samaritean este mai necurată decât carne de porc. Deci ei până acolo mergeau. Mai bine ar fi murit de foame decât să ia niște pâine din partea unui samaritean.
Deci erau sunt mai rău decât păgânii.
Da.
De fapt, sunt și astăzi bisericii creștine în care celelalte culte creștine sunt considerate mai rău decât necreștinii. Nu pare logic, dar este realitate. Citim în comentariu că în templul de la Ierusalim, tot despre această politică de izolare, un zid scund despărțea curtea din afară de părțile celelalte ale clădirii sacre. Pe zidul acesta erau inscripții în diferite limbi, făcând cunoscut că numai iudeii aveau dreptul să treacă de acest hotar. Ca și când astăzi cineva ar considera că trebuie să cer voie pentru a intra într-o anumită biserică. Deși biserica este instituție de utilitate publică și oricine poate să intre în orice biserică. Nu? Pentru că acolo este un spațiu deschis pentru întâlnirea cu oamenii și cu Dumnezeu. Dar ei interziceau, iar dacă cineva dintre neamuri ar fi îndrăznit să treacă zidul acela, însemna că a desconsiderat templul și avea să plătească această viață cu vina. Exista un temei în Vechiul Testament pentru o asemenea pedeapsă?
În Vechiul Testament existau câteva limitări legate de accesul preoților sau oamenilor obișnuiți în cele mai sacre locuri de închinare, însă în niciun caz în ce privește curtea. Aceste limitări au fost inventate.
Deci era o exagerare.
Da, era o exagerare. Dar eu ar zice că dacă neamurile cât de cât aveau un loc acolo unde să intre samaritanii, n-aveau niciun loc. Deci n-aveau ce să caute înaintea lui Dumnezeu. Li se refuza categoric dreptul acesta și nu ar fi fost acceptat, nici măcar să apară prin zona templului.
Aș putea să citesc din legea lui Moise ce prevedea Dumnezeu în comportamentul evreilor vis-a-vis de străini, și aici se includ și samaritenii: dacă un străin care locuiește la voi sau care se va găsi în viitor în mijlocul vostru aduce o jertfă, străinul aduce o jertfă mistuită de foc și jertfa se putea aduce doar la templu, era interzis să aducă jertfe în altă parte, de un mireos plăcut Domnului să o aduc în același fel ca voi. Deci trebuia să intre în același loc unde intrau evrei, să aducă în aceeași manieră în care aduceau evrei, să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul vostru, și așa mai departe, sunt și alte detalii.
Vezi?
Se întâmplă uneori să merg la câte o biserică adventistă uneori sau altă biserică și să văd portița închisă sau pușa de intrare închisă. Întotdeauna m-am simțit deranjat de lucrul acesta.
Eu o deschid și o las deschisă în urmă.
Asta fac și eu. Pun o pietricică la poarta de la intrare ca să nu se închidă dacă cumva se închide singură.
Și ușa nu cred că este.
Da, trebuie lăsată deschisă. Noi trebuie să fim brațele lui Dumnezeu deschise către lume.
Deci atenție la activitățile religioase exclusiviste. E foarte important să fim asemenea Domnului Iisus. Acum o întrebare puțin poate fi delicată. Există sau ați reușit să faceți o listă a întrevederilor particulare între Domnul Iisus și o femeie singură? Pentru că discutăm despre Iisus și femeia din Samaria la fântână și vreau să știu dacă este un caz unic sau s-a mai întâmplat așa ceva. Avem acest tipar în Evanghelii?
În Evanghelie există mai multe întâlniri între Domnul Hristos și femei care s-au confruntat cu diferite situații, dar toate au fost în public.
Deci în singurătate nu.
Da, în singurătate nu găsim niciun caz. Avem femei bolnave care s-au apropiat de Domnul Hristos, dar în public. A avut loc un dialog, însă în public.
Nu, acestea mă interesează. Ai găsit tu?
Deci, aceste întrevederi particulare, cred că e greu de spus, sau cam mult spus particulare, eu aș spune dialoguri în care doar ei doi știau ce s-a vorbit, doar ei doi înțelegeau. Și aduc aici în discuție...
Dacă era în absența altor persoane, cum era, de exemplu, când s-a arătat Domnul Iisus înviat Mariei Magdalena?
La înviere, după înviere.
Da, mă gândesc.
Da, au fost, de exemplu, când Maria, mama lui Iisus, la nunta Luca din Cana, i-a spus ceva. Probabil că acel scurt dialog...
Nu ne referim la familie. Deci probabil că nu există.
Au fost discuții, de exemplu, la învierea lui Lazar.
Sau în casa lui Lazar, între Marta și Maria. Da, așa, da, de genul acesta.
Discuții care, din care doar ei, Iisus și femeia respectivă, înțelegea despre ce e vorba.
Bun, dar cum erau privite în epoca aceste conversații între un bărbat străin și o femeie...
Era imposibil pe vremea aceea ca să existe o întrevedere privată, într-un loc privat, între un bărbat și o femeie căsătorită.
De ce era imposibil?
Pentru că... cred că din mai multe motive. Legea lui Moise prevedea că dacă o femeie a fost violată și n-a strigat, era omorâți amândoi. Dacă, în schimb, lucrul acesta se petrecea în afara unei localități, chiar dacă violul n-ar fi avut loc, femeia putea exploata legea aceasta și putea să acuze un bărbat de viol, de exemplu. Pentru că ea putea pretinde ceva ce bărbatul nu putea demonstra. Apoi, normele sociale, de exemplu, dacă cineva, un bărbat ducea o femeie în casa lui, era considerată soția lui. Nu, așa erau normele sociale din vremea respectivă. Nu exista o viață privată în sensul în care există astăzi. Oamenii trăiau soț, soție, copii, uneori și animali în aceeași încăpere. Era foarte complicat să existe întrevederi private.
Dincolo de acest aspect, trebuie să recunoaștem că societatea iudaică, femeia avea un statut inferior și ca atare era tratată în acest sens. O veche scriere iudaică, păstrată până astăzi, spune că nimeni să nu vorbească cu o femeie pe stradă, nu nici cu propria sa soție. Iar o altă scriere, Mișna, spune: nu vă angajați în prea multă conversație cu femeile.
Da, și asta am înțeles din acest comentariu cultural, istoric al Noului Testament. Era situația nu doar în Israel, ci era situația și în cultura greacă sau romană, în special în zona rurală. De exemplu, avem istorisiri antice care arată că uneori până și ai cere apă unei femei putea fi interpretat drept flirt. Sau, în cultura greacă și romană tradițională se considera necuvincios ca o femeie căsătorită să discute cu bărbați într-un cadru necorespunzător, deși cultura romană intrase în derivă, în mare parte în lumea mediteraneană rurală se păstra o serie de tradiții mai conservatoare și chiar ucenicii au rămas uimiți că Domnul vorbea cu această femeie. Aș dori câteva răspunsuri înainte să analizăm în detaliu cum am încercat să schematizăm acolo dialogul dintre Iisus și această doamnă. Cum și-a dat seama femeia din Samaria că Domnul Iisus era iudeu?
Iudeii aveau un anumit cod de ținută, barba, tunsoarea, îmbrăcămintea și presupun că așa.
Și la samariteni era diferit.
Samaritenii n-aveau un cod atât de strict. Ei erau sincretiști, cum am zis pastorul Anca. Era o religie sincretistă în care nu aveau niște norme la care să țină neapărat.
Știm de asemenea că samaritenii erau circumciși, țineau sabatul și respectau prevederile despre carnea curată și necurată. Deci aveau și aceste asemănări. Ce mâncare se putea cumpăra în Samaria?
Eu cred că erau omnivori și nu aveau scrupulele pe care le aveau evreii. Cred că puteau mânca ce se mânca pe vremea aceea în Orientul apropiat antic.
De unde aveau ucenicii bani ca să meargă să cumpere?
Din punga pe care o ținea Iuda, el era casierul grupului, iar în această pungă se depuneau donații primite de la diversi binevoitori.
La ce oră mergeau femeile să scoată apă?
Ora locală 6, spune Biblia, care corespunde, oralul nostru corespunde ora 12, este în amiază. Este ora la care s-a dus samariteanca să aducă apă.
Deci era la prânz când arșița era maximă, dar femeile când s-ar fi dus?
De obicei dimineața sau seara, când era mai răcoare, e normal ca să se evite punctul de arșiță și de caniculă maximă din timpul zilei.
La ce adâncime avea fântâna lui Iacov?
Fântâna lui Iacov este unul dintre cele mai bine conservate obiective arheologice din timpul Domnului Hristos, undeva la aproximativ 41 de metri.
Asta am găsit și eu, chiar 30 sau 45 de metri, probabil în funcție de nivelul precipitațiilor. Ce volum de apă scotea femeia?
Vasul avea probabil cel puțin 10 litri.
Minimum.
Ca o găleată, cum avem noi astăzi, poate chiar mai mare.
Și cum o scotea?
Cel mai probabil folosea o frânghie. Citim în Vechiul Testament, de exemplu, că la gurile unor fântâni se așezau pietre, ceea ce exclude posibilitatea de a exista deasupra un dispozitiv, cum știm noi de pe la țară, de la bunici,
cu roată,
care să ajute la scoaterea apei din fântână.
Și cum se căra apa asta mai departe?
Era un vas de lut, mai lunguiață așa, care se căra pe cap. Femeile își cărau vasul acesta pe cap.
Ca și româncele de pe vremuri, foarte important, Beni, cât a durat cu probabilitate conversația aceasta?
Între fântână și cetate era cam 1,5 km. Dacă se face la pas distanța asta, ar fi nevoie de 15 minute. Estimez că cel puțin 15 minute, cel mai probabil o jumătate de oră a avut loc discuția aceasta.
Dacă s-au dus în 15 minute, s-au întors în 15 minute, poate au mai și stat acolo să cumpere, deci...
Da,
poate chiar mai mult.
Cred că a fost o discuție foarte în detaliu, în care s-au limpezit multe lucruri în sufletul acestei.
Femeia zice, mi-a spus tot ce am făcut. Ce făcuse femeia aceasta? Întrebare pentru amândoi.
Avea un istoric cu mai mulți bărbați, unii probabil parteneri nelegitimi.
Păi și nu era jenant pentru ea să povestească lucrurile alea? Cine ar fi ascultat așa ceva, numai dacă intrase în legături cu oamenii influenți din cetate?
În contextul discuției cu Domnul Hristos, această abordare a Domnului Hristos a avut darul de a trezi la realitate păcatul din viața ei. Iar Domnul Hristos a făcut-o cu atâta delicatețe, încât ea a înțeles că îi se dezvăluie din viață niște lucruri, dar nu îi se dezvăluie pentru a umili sau pentru a arunca în țărână, ci se dezvolie pentru a arăta nevoia ei de un mântuitor.
Foarte mult mi-a plăcut acest accent, mulțumesc. Ultima întrebare, ce fel de femeie trebuie să fii pentru a convinge o cetate întreagă de un adevăr nepopular spus chiar de unul dintre dușmani?
Cred că femeia era obiectul multor bulfe, cred că era bine cunoscută.
Deci era foarte populară.
Nu cred că era populară, dar era bine cunoscută. Situația era știută. Dar faptul că a fost convingătoare, cred că de data aceasta a avut o atitudine diferită, radical diferită, pentru că și-a asumat trecutul pe față.
Deci era schimbată.
Era schimbată și și-a asumat trecutul pe față și, pe de altă parte, ceea ce nu scrie neapărat textul, eu cred că avea și un entuziasm primit de la Iisus. Până la urmă a descoperit ceva extraordinar. Mesia era în fața ei. Și nu cred că lucrul acesta se putea spune altfel decât cu entuziasm.
În ecranizarea The Chosen, femeia aceasta pleacă râzând, un râs foarte manifestat.
Și un detaliu important este că și-a lăsat vasul acolo când a plecat.
Bun, vreau să vedem imagini cu această fântână. Este probabil cel mai autentic loc din vremea biblică, se știe cu probabilitate maximă aproape de 100% că aceste pietre sunt acelea care, lângă care a stat Mântuitorul. Observați că fântâna este destul de adâncă, imaginea este derulată pe viteză, dar adâncimea este la câteva zeci de metri și urmele frânghei au rămas acolo în piatră și acolo.
The well is deep.
Cât de adâncă este fântâna? De-abia acum s-a auzit sunetul și este unul din testele făcute de ghizi. Mai mulți ghizi fac acest test pentru a vedea cât de adâncă este fântâna. Acum aș vrea să ne uităm la schița aceasta pentru a observa elemente pe care Domnul Iisus le folosește în dialog să ajungă de la nivelul minus 2, să zicem, sau minus 3, pentru că erau dușmani de veacuri, evrei și samariteni, până la recunoașterea faptului că El este Mesia la un nivel foarte profund de profeție. Și pentru a ajunge acolo, Domnul Hristos folosește câteva strategii. În primul rând, la nivelul social, cere un serviciu. Asta, bineînțeles, după ce a încălcat protocolul sau norma socială a vremii. Intră pe partea asta socială, dăm să beau. Femeia apoi este lansată o provocare religioasă. Îi spune, tu refuzi să-mi dai să beau, dar dacă tu ai ști cine sunt eu, tu singură mi-ai cere și eu ți-aș da apa vie. Însă femeia nu înțelege ce înseamnă această apă vie. Toate acestea sunt niște cârlige. Iisus folosește aceste strategii pentru a intra în inima femeii, chiar în subiectele sensibile și dureroase din trecutul ei, pentru a trece mai departe printr-un subiect mai greu despre religia adevărată și pentru a ajunge la faptul că, la descoperirea Domnului Iisus, că El este Mesia. După ce avem provocarea religioasă, îi cere să-i vadă bărbatul, femeia spune, nu am bărbat, în felul acesta putea să spună și sunt disponibilă, dar de fapt ea dorea să nu intre într-o zonă dureroasă, deci deviază atenția către o discuție despre religie. E foarte important, în momentul acesta Iisus îi spune, o aduce din nou către linia pe care o urmărea, îi spune adevăruri dureroase, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, cu alte cuvinte, eu am religia adevărată, tu nu ai religia adevărată, dar nu discută despre religia adevărată decât în ultima parte a conversației, probabil după 10 de minute, cum spunea Beni, după ce a trecut prin toate aceste stadii. Și în final ajunge să-L recunoască pe Mântuitorul ca fiind Mesia și adevărul cel mai profund este livrat la urmă într-un mod, într-o manieră în care femeia ajunsese să fie pregătită să le recepteze. Dacă vreți să comentați și voi elemente de aici, este un drum sinuos, dar Domnul Hristos ajunge la final să-i spună, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela, un fapt pe care nu-l dezvăluie niciodată. Până atunci păstrase sigilul tăcerii și nu le spusese oamenilor, eu sunt Mesia.
Eu aș vrea să mă opresc la primul pas, să zicem.
Dacă vrei,
da?
Poți să-i...
Da. Mulțumesc. Mă simt ca la școală. Recent am fost chemat să continui la Liceu Maranata câteva cursuri, așa că mulțumesc pentru favoarea asta. Dincolo de aspectul acesta, știm cu toții că există 3 S, simpatie, sociabilitate, slujire, pe care noi am învățat ca fiind mijloace misionare. Cu toate acestea, ce remarc extraordinar și o schimbare totală de paradigmă, chiar și în ce privește viziunea noastră. Noi avem o întreagă cultură a deschide ușa către o inimă pentru a împărtăși Evanghelia și pe Domnul Hristos slujind oamenilor. Ceea ce Domnul Hristos n-a făcut. El nu
în situația
a slujit acelei persoane decât în mod indirect, oferindu-i apoi, împlinindu-i nevoia spirituală, dar ce a făcut? I-a cerut un serviciu. Ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că ne lipsește, zic eu, acea dimensiune a reciprocității. Adică e frumos să-l inviți pe om acasă la tine să mănânce, da, să fie ospitalier. Dar dacă omul te invită la el, mergi ca să mănânci împreună cu el. Asta făcea Domnul Hristos. Întotdeauna oferea această reciprocitate. Și de ce zic eu că a fost cea mai bună soluție în dreptul acestei femei? Pentru ca un evreu, un iudeu, să-i ceară o favoare unui samaritean, era un surpriză totală, pentru
era
că samariteni, da, nu, samaritenii știau că sunt disprețuiți de evrei. Când un evreu îmi cere mie o favoare, înseamnă că el mă privește puțin altfel. Mă ia de acolo de jos de unde sunt, ultimul om cu care nu vreau să stau de vorbă, nici o bucată de pâine n-aș lua de la el și îmi recunoaște că și eu sunt cineva care aș putea să-i fac un serviciu. Deci el o înalță, îi oferă aceea surpriză aceea. Cum tu, iudeu, cer de la mine să-ți fac eu favoarea asta? Surprinsă în mod plăcut, nu deranjată, surprinsă în mod plăcut. cum îi se oferă ei această recunoaștere a faptului că este și ea un om care poate să facă un serviciu unui evreu.
Dar totuși n-a vrut să-i dea de băut. Domnul Iisus a și așteptat până când femeia a scos apa, deci a fost o tăcere foarte grea acolo, dar până la urmă...
Eu mă opresc aici și oferă în continuare colegului.
Mă interesează aceste puncte de transfer. Pentru ca să fie pregătită dezvăluirea finală, într-o oră Domnul Hristos reușește să comunice acestei femei cel mai profund adevăr.
Eu aș începe de la minus 3. Un minus este că femeia este samariteancă, e păgână, ai un minus. Alt minus este că e femeie. Alt minus este că este o femeie ușoară.
Adică păcătoasă.
Da. Asta e minus 3
deci
pentru mine.
Putem să spunem că acest caz ales de Domnul Iisus în condiții de oboseală, Domnul Hristos n-a fost capabil să meargă 15 minute până în oraș, ucenicii, probabil fiind bărbați robuști, au reușit asta, Domnul Hristos rămâne acolo și alege cel mai deznădăjduit caz.
Absolut. Al doilea lucru pe care aș face, Iisus este formidabil în maniera în care știe să fie inclusivist. Încalcă protocolul și cere o favoare. În acest moment Iisus este inclusivist. Adică tu, eu cu tine putem să avem un dialog. Tu poți să mă ajuți pe mine, poate eu te pot ajuta pe tine.
O privește ca un partener egal în discuție.
Sunt în aceeași barcă. Asta înseamnă inclusivist. Da. Partener egal sau oricum am exprima. Momentul în care Iisus încalcă protocolul este inclusivist. Apoi, momentul în care ajung la religie, Iisus mai are un moment în care este inclusivist. Cel puțin elimină infatuarea iudaică care spune, femeia aduce în discuție problema aceasta, voi spuneți că trebuie să ne închinăm la Ierusalim, noi, părinții noștri spun că trebuie să ne închinăm aici. Iisus spune, nici cum fac iudeii, nu este idealul lui Dumnezeu, nici cum faceți voi. Adică există o altă cale în care noi putem să mergem împreună, indiferent dacă suntem dintre aceia care se închină la Ierusalim, indiferent dacă suntem dintre aceia cum sunteți voi că vă închinați aici. Vă chem la o cale universală, să spun așa, la o altă cale.
Neutralitatea asta este bună. Nu ține nici cu evreii, nici cu samariteni.
Exact. E inclusivist, aducând în discuție o nouă cale. Și apoi, mai este un moment, să zicem, la provocarea religioasă, în care Iisus este inclusivist, spune femeii oricine vrea să bea, să vină să bea. Nu face diferențe. În același timp, până aici am putea să fim din mișcare, să facem parte din mișcarea ecumenică. Dacă transpunem treaba asta în lumea contemporană. În momentul în care Iisus devine exclusivist, treaba asta ar deranja pe orice teolog și orice pastor care ar vrea să observe că în același timp în care Iisus face treaba asta, ce am desenat cu verde, Iisus este și exclusivist. La provocarea religioasă, Iisus spune, dacă ai ști cine este cel care stă de vorbă cu tine. Iisus spune că cel care stă de vorbă cu tine este cum altcineva nu există.
Mai mare decât Iacob.
Există, exact, exact. Adică nu are pereche. Iisus exclude aici oricine care ar putea să intre în competiție cu el. În alt moment, în momentul religios, Iisus este exclusivist.
Zice, mântuirea vine de la iudei.
Exact, exact.
Adică voi nu știți, vă închinați la ce nu
cunoaște. Face fără echivoc, Mesia nu trebuie așteptat din altă parte.
Important este că în momentul acesta, femeia îl privea pe Domnul Hristos cu suficient respect ca să nu își permită să-l respingă. Aici își putea permite să respingă, exact. Dar a fost un dialog măiestrit, încât femeia, chiar dacă a fost jignită, tu nu știi.
Da. Și în final, Iisus este exclusivist. Doar exclusivist. Eu sunt acela. Mesia. Vedeți? La început Iisus este doar inclusivist. La final este doar exclusivist. Între și și.
Mulțumesc foarte mult dacă vrei să comentezi, Beni, și de asemenea, Michi. Avem acest transfer de la social la religios. Ce vreau să spun este că nu suntem pregătiți să livrăm cele mai profunde adevăruri despre Biblie, despre Dumnezeu, despre valorile fundamentale adventiste, adică nu putem comunica cele mai frumoase, cele mai profunde adevăruri creștine dacă nu urmăm acest traseu pe care Domnul Iisus l-a urmat, într-adevăr, într-un timp foarte scurt, poate într-un ceas. A trecut de la nivelul social și cotidian către religios superficial, vorbind despre apa vie, și astăzi se spune că poți scoate apă vie din fântâna care țâșnește fără electricitate, ca să ajungă la nivelul religios profund, trece prin nivelul de familie, indiferent cât de dureros a fost, apoi discută chestiuni practice de religie, nu argumente, practice, unde trebuie să ne închinăm, aici sau acolo, nici aici, nici acolo, și ajunge la adevărurile cele mai profunde. Aici este o altă schiță pe care am extras-o din conversație, cu principii pe care și noi trebuie să le urmăm.
Dacă este să continuăm, ar zice că aici, în acest parcurs, Domnul Hristos a avut o abordare genială a ideii de misiune și transmiterea adevărului a unui om, pornind de la acel nivel care a fost menționat anterior. Eu ar zice aici, nivelul social, este nivelul de stabilire a încrederii, care este foarte important. Nivelul de stabilire a încrederii. Dacă cineva nu are încredere în mine, orice ar spune, persoana respectivă din start va avea o atitudine de închidere și va respinge tot ceea ce spun. Or, Mântuitorul reușește aici, în planul social, să trezească încrederea persoanei respective că, într-adevăr, merită să fie ascultat. Și la nivelul acesta, ea zice că Domnul Hristos face două lucruri extraordinare. În primul rând, ia situația obișnuită de la fântână legată de apă, deci ia un lucru obișnuit, curent, cu care persoana era familiarizată și o face curioasă. Deci trezește aici, face un lucru extraordinar, îi trezește curiozitatea vis-a-vis de ce ar putea să ofere în plus, legând spiritualul de, ar zice, de profan în sensul acesta. Legând un mesaj spiritual, toată viața ei, femeia aceea, când urma să vină la fântână, era imposibil să nu-și amintească întâlnirea cu Iisus și conversația pe care a avut-o cu El. De multe ori, câteodată și noi, pastorii, mai cădem în această capcană, ținem mesaje foarte sofisticate, foarte abstracte, pe care oamenilor le este greu să le rețină.
Adică ar trebui să combinăm chestiunea spirituală cu cea profană, cu cea... Da. Practică din
cu ceea
viața
ce
de zi cu zi.
Oamenii se lovesc zi de zi de anumite lucruri și adevărurile spirituale
femeia
trebuie să fie conectate.
Femeia asta ar fi vrut să nu mai vină la fântână de fiecare dată.
Și aici ar zice cele două se îmbină, aici la familie ar zice altceva, e cred că ceva un pic mai profund. E vorba de trezirea nevoii după un Mântuitor. Pentru că în viața ei exista păcat. Poate în viața cuiva este bine cu familia, dar poate că păcatul este undeva în zona profesională. Sau este în zona de petrecere a timpului liber. Undeva, în viața fiecărui om, până la întâlnirea cu Iisus, există păcatul. Și ce face Domnul Hristos? Într-un mod delicat, conștientizează existența păcatului și nevoia de un Mântuitor. Pentru că dacă ea nu înțelegea nevoia aceasta, nu înțelegea de ce are nevoie de Iisus. Și apoi, aici este din nou o revenire, de fapt, abia aici se ajunge. Și care este capcana? Mulți oameni limitează discuțiile religioase la controverse teologice.
Și doar teologice, adică nefiind parte practică din societate sau din familie și neavând simțul acela responsabilității, adică n-ajunge la chestii de vinovăție, rămâne la nivel cerebral discutând idei. Mulțumesc foarte mult, Beni, trebuie să continuăm, aș vrea să vedeți în cartonul următor metoda Domnului Hristos și dacă se poate un foarte scurt comentariu Palfi Micloș, marele învățător. Uitați ce frumos, care este secretul succesului lui, l-am decodat aici, este restrâns și îl puteți avea și dumneavoastră pentru a-l practica. Se identifica pe deplin cu nevoile și fericirea oamenilor, dădea sfaturi directe, ilustrații potrivite, folosea cuvinte pline de simpatie și era voios, nu era un partener încrâncenat. Era simplu și sincer, iar în felul acesta adevărul se împletea pentru totdeauna cu gândurile și emoțiile oamenilor. Când a venit femeia aceea în ziua următoare la fântână și în lunile următoare și în tot anul și în toată viața ei, pietrele acelea îi reaminteau despre Mesia.
Cred că sunt două elemente ce aș scoate în evidență din această metodă pe care ați desenat-o, ați scris-o pe tablă, a Domnului Hristos. Metoda aceasta poate fi învățată și probabil pedagogia sau psihopedagogia, psihologia și alte ramuri ale științelor umaniste se ocupă de a învăța metode prin care oamenii să fie abordați și convinși. Există și psihologie de marketing și multe altele. Deci ce a făcut Iisus, eu pot să teoretizez, pot să învăț și în același timp să n-am rezultatele Lui. Pentru că pe lângă profesionalismul Domnului Hristos, cred că Domnul Iisus avea ceva ce puțini oameni au, dar dragoste de oameni.
Trebuie să te întrerup, Domnul Hristos nu a folosit minuni, într-un singur moment și a folosit puterea Lui divină când i-a spus
câți bărbați a avut. Mă refer la strategia psihologică pe care o vedem. Social trece dintr-o fază în alta, reușește să trezească interesul, încrederea și toate celelalte. Pe lângă această strategie, care este bună și care trebuie să fie învățată de toți cei care lucrează cu oamenii, cred că Iisus avea dragoste. Ceea ce reiese din citatul pe care l-am urmărit așa în câteva idei, dragostea este cea care trezește dragoste.
Dragoste și respect și seriozitate multă.
Da, bine, fiind vorba de o femeie, poate fi înțeles greșit. Eu mă refer la dragostea pe care are Dumnezeu față de creaturile sale și această dragoste a adus acel plus fără de care strategia n-ar fi fost fără efect.
Adică schema nu funcționează fără partea cea mai importantă,
da,
fără dragoste.
În niciun caz nu funcționează.
Citesc și vă rog să mergem către ultima parte a discuției, mai sunt 4 minute. Domnul Iisus rămâne 2 zile în Samaria, oamenii de acolo și-au lăsat ocupațiile lor în arșița zilei și au ieșit cu zecile să-L vadă pe Domnul Hristos. Puteți vedea și dumneavoastră câteva imagini cu, într-o interpretare modernă a acestui dialog între Iisus și femeia din Samaria, dar suntem către partea finală, către partea când femeia părăsește fântâna și se duce în cetate. Uitați cât de bucuroasă este, dar nu asta este ce vreau să întreb, ci ce a făcut Domnul Iisus 2 zile în Samaria, că știu că n-a făcut ce făcea de obicei în cetățile iudaice.
Interesul oamenilor a fost atât de mare încât a fost nevoie ca Domnul Hristos să rămână acolo și să răspundă tuturor preocupărilor și frământărilor lor. E foarte interesant că samaritenii îl așteptau pe Mesia, dar nu așa cum îl așteptau evreii. Evreii așteptau un Mesia politic, războinic, eliberator. Samaritenii au înțeles că Mesia trebuie să vină ca un mântuitor al lumii. Era singura lor șansă să aibă parte în moștenirea vieții veșnice pe lângă evrei. Și poate că asta i-a făcut să fie un pic mai deschiși către dimensiunea asta. Ori tocmai asta Domnul Hristos a valorificat-o și cred ceea ce mi se pare surprinzător. Domnul Hristos evreu a mâncat la mesele samaritenilor, evreu a dormit în casele samaritenilor, demonstrând că înaintea lui toți oamenii sunt prețioși și valoroși, dându-le o lecție ucenicilor.
Adică nu și-a urmărit agenda să ajungă în Galileea, ce a mai zăbovit acolo 2 zile, călătoria dura 3 zile, dar zilele acestea au fost în care a mâncat și a dormit sub acoperișurile lor, ceea ce e fantastic.
Pentru asta a venit Domnul Iisus, pentru oameni. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Toate celelalte au fost secundare pentru el. Succesul mai târziu al Evangheliei, după revărsarea Duhului Sfânt în timpul apostolilor, se datorează în mare parte și acestor treziri spirituale care au avut loc direct prin lucrarea Domnului Hristos, așa că se datorează succesul ulterior acestei treziri.
Ai putea spune cine sunt samaritenii de azi?
Toate acele persoane pe care noi le considerăm inferioare datorită culturii și educației pe care am primit-o o viață întreagă și care simțim noi că nu ne-ar onora atât de mult ca alte categorii sociale dacă ar primi Evanghelia și ar intra în biserica
noastră. Dumnezeu să ne șteargă prejudecățile față de ei. Michi, ce este apa vie pe care Domnul vrea să ne-o dea și nouă astăzi?
Apa vie cred că este o metaforă care în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, este cuvântul, logosul acela, este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul scris și rostit, care produce întotdeauna schimbare, are efect, cuvântul creator și recreator al lui Dumnezeu, care dacă este primit, va fi vizibil, va fi palpabil și va produce ceea ce noi nu am fi în stare să producem cu niciun chip niciodată, schimbarea ființei umane.
Deci apa vie ar putea să fie și Vechiul și Noul Testament astăzi?
Cuvântul scris și cuvântul rostit al Domnului Hristos.
Și în ultimele secunde, cât de importantă este mărturia unei persoane?
Este cea mai importantă, de fapt,
Domnul Hristos. Unei singure persoane, asta e de fapt întrebarea.
Ar zice că este cea mai importantă și Domnul Hristos ne-a învățat ceva, că misiunea nu este niciodată un fenomen de masă. Ea este o lucrare de la om la om, de la inimă la inimă, de la suflet la suflet și în aceste contexte de interacțiuni individuale se realizează cel mai mare impact și cel mai mare Succes în câștigarea de suflete!
Poate că uneori ne gândim, dacă nu voi vorbi eu, va vorbi altcineva. Nu știu dacă va fi așa. Dacă în cazul acesta am pune problema așa, dacă n-ar fi fost femeia samariteancă, ar fi stat Iisus acolo două zile, s-ar fi produs această trezire?
Nu.
Eu cred că nu. Și de aceea avem responsabilitatea aceasta pe care să nu o punem pe umerii altora. Dacă Dumnezeu mă așează într-o situație, înseamnă că m-a așezat acolo cu un scop.
Mulțumesc foarte mult, Anca Beniamin, pastor adventist de ziua 7-a. De asemenea, mulțumesc foarte mult, Palfi Micloș, pastor adventist de ziua 7-a. Reiau cuvintele tale. Nu așteptați să se strângă mulți oameni lângă dumneavoastră pentru a vorbi despre Dumnezeu. Puteți vorbi cu o singură persoană și între timp ceilalți se vor aduna. Dacă Domnul Hristos obosit a avut această capacitate extraordinară de a lumina viața unei femei și a o face fericită și a o transforma într-un misionar autentic, vreau să vă spun că astăzi Domnul Iisus nu este deloc obosit, poate să fie alături de dumneavoastră și poate să vă facă viața foarte fericită și de foarte mare folos pentru cei din jur. Dumnezeu să ne ajute pe toți. La revedere!